Letos jsme si připomněli už několik výročí spojených s rokem 1969, tedy před 50 lety. V lednu jsme vzpomínali na Jana Palacha, který se upálil na protest proti nastupující normalizaci v Československu. Nejen hokejoví fanoušci si koncem března připomněli slavné vítězství našich hokejistů nad sovětskou sbornou na mistrovství světa ve Stockholmu. Celonárodní radost tehdy vyústila v demonstrace a zdemolování pražského Aeroflotu. A na dubnovém plénu se do nejvyššího vedení KSČ dostal Gustáv Husák. Normalizace se tak mohla rozjet opravdu naplno. Jak ale v té době žili obyčejní lidé, jaké byly jejich každodenní radosti a starosti? I to se dá najít v rozhlasovém archivu.
Hlavní město Československé socialistické republiky je už dnes v plné výzdobě k zítřejšímu dni. Vlajky a prapory na budovách, obrazy státníků a květiny ve výlohách obchodů, ale je praporků na stožárech veřejného osvětlení. Zanedlouho, tak jak bývá tradicí nejslavnějších chvil, zazáří památné pražské budovy ve slavnostním osvětlení.
Tak to například informovala hlasatelka v rozhlasových novinách na stanici Hvězda o přípravách na oslavu 1. máje. Ty už ovšem měly docela jinou atmosféru než v roce 1968, kdy Pražané v prvomájovém průvodu spontánně zdravili Dubčeka, Svobodu nebo Smrkovského. O rok později už na tribúně stál soudruh Gustáv Husák a jeho nejbližší Bilak, Indra a další normalizátoři. A nadšení Pražanů bylo to tam. Lidé se spíš potýkali s nedostatkem nejrůznějšího zboží, včetně základních životních potřeb. Chybělo ovoce a zelenina, prášek na praní i tuškové baterie do rádií. Na nábytek se stály fronty. S Jaromírem Janovským z Ministerstva průmyslu o tom hovořil reportér Vladimír Brabec.
Myslím si, že v tom, jak naši lidé stojí fronty u obchodu s nábytkem, jsme dost unikátní ve světě vůbec.
Je mi to líto, ale je to bohužel tak. V žádné z průmyslově vyspělých zemí jsem podobný obraz nezažil.
A já bych položil otázku, shodnou se všemi, co čekají na nábytek, v čem to vězí?
V minulosti jsme především rozvíjeli výrobu a investovali do rozvoje výrobků určených pro výrobní spotřebu, takzvanou A skupinu, a nerozvíjeli jsme dostatečně, a v nábytku vůbec ne, kapacity určené pro tržní spotřebu, pro přímou spotřebu obyvatel. My jsme ku příkladu nepostavili do dneška v České republice ani jednu novou nábytkářskou fabriku. My jsme bohužel po 60. roce ještě likvidovali některé závody, sice menší, no ale dohromady jich bylo 17 a dalo by to 100 milionů v maloobchodních cenách tržního nábytku, který nám, kdyby byl loni, ty fronty mohl zmírnit.
Lidé také na to někdy upozorňují, jestli se příliš mnoho nevyváží a pak se nedostává nám doma.
My jsme z tohoto hlediska také poněkud revidovali. Je to plná třetina původně uvažovaného vývozu, jsme už v letošním roce omezili, snížili. A dovolte mě tady říct svůj osobní názor, ale kdyby nebylo došlo k té nákupní horečce po srpnu minulého roku, tak jsme mohli v důsledku tohoto omezení vývozu letos mít na trhu nábytku situaci podstatně příznivější.
A docela nakonec, soudruh Janovský, kdy se tak přibližně zbavíme těch front u obchodu s nábytkem?
Bude-li se plnit ten zamýšlený program bytové výstavby, mohlo by dojít k uspokojení těch naléhavých potřeb v letech 73-75 v závislosti na realizaci těch už rozestavěných a nově zahajovaných akcí.
Pamětníci ovšem vědí, že nábytku byl ve skutečnosti nedostatek až do začátku 90. let. Z dnešního pohledu, kdy bojujeme se suchem, je ovšem zajímavá další zpráva z jara roku 1969. Tehdy se totiž naopak bojovalo s přebytkem vody v půdě.
Naši přední vědečtí pracovníci v oboru meliorací a závlah besedovali dnes s pražskými novináři o problematice zúrodňování zemědělských půd. Na odvodnění čeká na území republiky asi 900 tisíc hektarů. Kdyby tyto práce postupovaly takovým tempem jako dosud, protáhlo by se odvodňování na 20 až 25 let.
Jak v besedě uvedl profesor Jan Hrůza, bude nutné ročně odvodnit 50 až 65 tisíc hektarů, aby byl problém v průběhu 80. let vyřešen. To ovšem závisí vedle subvencí i na materiálovém zabezpečení meliorací. Zatím je stav takový, že dodávané drenážní trubky mají špatnou kvalitu a nízkou životnost. Kromě toho, keramické závody přislíbily z požadovaných 90 milionů trubek jen 60%, avšak ani tento plán neplní. Meliorační družstva si tedy budou muset vypomáhat obnovováním zrušených místních cihelen a zavedením vlastní výroby. Naléhavost zúrodňování půd podtrhuje už řadu let známý fakt, že v republice připadá na jednoho obyvatele nejmenší plocha orné půdy v Evropě vůbec.
V tomto ohledu se ani po 50 letech mnoho nezměnilo. Snad jen s tím rozdílem, že na tom zbytku orné půdy, který nám zůstává po nejrůznějších developerských projektech, se dnes pěstuje řepka a kukuřice. Nikoliv ovšem k jídlu, ale jako přísada do biopaliv. A tím jsme se dostali k automobilovému průmyslu. I tehdy náš největší výrobce osobních automobilů, Škodovka v Mladé Boleslavi, tajil nový design karosérie. Vladimíru Brunátovi se však s mikrofonem podařilo k novému typu Škodovky proniknout.
Poznáte to? Motor si brouká jako u kteréhokoliv jiného MBčka, jenže vzhled vozu se pozměnil. No a mikrofonu je dopřáno, co ještě kamera nesmí, totiž představit vám tuto novinku z mladoboleslavské kuchyně, která byla až dosud dost tajena. Zastavte to, soudruh inženýre, děkuji. Soudruh inženýr František Seidl, vedoucí konstruktér, nám nové MBčko popíše, když nebudu vědět, jak dál. Tak dívám se ve výrobní hale na jeden z těchto typů. Především opravdu nový tvar karosérie. Hrany jsou poněkud zaobleny, zmizely prolisy. Je to tak, soudruh inženýre?
Využívali jsme u modernizace karoserie její specifičnosti, to znamená panelovité stavby, kdy jsme měli možnost všechny odnímatelné části provést v novém provedení odpovídající současným modním směrům ve stavbě a tvarování karoserií.
Pronikavě se změnil předek i zadek. Jak byste ten předek charakterizoval?
No, změnil se především tím, že se tam použilo podstatně větších, a sice o průměru 160 mm světlometu místo dosavadních 135.
Nárazníky jsou hranaté a v těch jsou blinkry, to je velmi hezké.
Jo, to se také dělá, dokonce na posledním ženevském salonu jsme viděli podobné řešení, takže nebudeme bohužel jenom samotní. Jinak se o něco zvětšuje i zavazadlový prostor, poněvadž vůz dostává ten poněkud širší nebo hranatější tvar. Zavazadlový prostor je také řešen poněkud jinak oproti předcházejícímu. Rezervní kolo je totiž pod podlahou odklopnou a nevidí, má se tím speciálním padacím víkem jako u MBčka dosavadního.
Ano. Kdy nová karoserie vyjde? Zřejmě až v druhé polovici roku, že?
No, bude to v průběhu dovolené, kdy přestavujeme naše výrobní linky, takže začneme s dodávkami Mototechně v průběhu září.
Rozhlasové noviny z jara roku 1969 samozřejmě přinášely i pozitivní zprávy. Zpravodaj Jindřich Ratan se na začátku lázeňské sezóny vydal do Karlových Varů.
Ty se přitom postupně mění v jedno velké staveniště. V nadcházejících 10 letech chtějí údajně dohnat všechno, co se zanedbalo během více než 40-leté stavební stagnace. Konečně svědčí o tom investiční výdaje. Letos je to už 360 milionů korun a v příštích letech tato částka ještě vzroste. K nejvýznamnějším stavebním akcím patří například výstavba hotelu Thermal, sanatoria Sansusi a vřídelní kolonády. Má se mimo jiné začít stavět mezinárodně rekreační středisko revolučního odborového hnutí na Tří křížové hoře a Interpress motel u golfového hřiště. Po spisovatelích budou mít v Karlových Varech svůj domov i členové mezinárodní organizace novinářů. Karlovy Vary se zásluhou sdružených prostředků záhy dočkají i sportovního areálu s krytým plaveckým bazénem, zimním stadionem a tenisovou halou. V bývalé Licovově vile se počítá se zřízením mezinárodní herny a kasína. I v lázních se totiž chtějí lidé bavit a nikoli náhodou také mnozí lékaři prohlašují, že dobrá nálada je jedním z výrazných prvků komplexní lázeňské léčby. Proto už se například nevalné a spíše truchlivé zahajování hlavní lázeňské sezóny, jak je pamatujeme z uplynulých let, v minulém roce změnilo v alegorický obraz hold Karlu IV. Loni nadchl, letos má být ještě lepší. Jeho součástí budou i písně žáků darebáků, artistické produkce na kejklířském voze, večer skřížených kordů a další atrakce.
Letošní Financial Times zařadil jarní květinový veletrh Flora Olomouc 2019 mezi nejlepší evropské výstavy květin. Srovnávají ho například s prestižním veletrhem v Chelsea. I před půl stoletím se přitom Flora Olomouc měla čím chlubit. Reportér Eduard Franěk vyspovídal tehdejšího ředitele Flory 69 Jana Sitaře.
Letošní výstava má být dokonce největší přehlídkou cibulovin ve střední Evropě.
Myslím si, že rozhodně po zahradě v Keukenhofu v Holandsku je olomoucká přehlídka tou největší.
Co všechno zde návštěvníci uvidí?
Vedle těch exteriérů, které jsou letos opravdu překrásné, je známé číslo počtu vysazených tulipánů, které dosahuje výše 350 tisíc. Uvidí především přehlídku květin v halách. V hale A ukázku barokní zahrady, takovou reminiscenci na český barok, jeden z nejkrásnějších slohů, který se v našich zemích uplatňoval. V hale B přehlídku zahraničních výpěstků od firmy Binz z Německé spolkové republiky. Zvlášť upozorňují na jedinečnou přehlídku orchidejí od firmy Wichmann. V hale C je nainstalována mezinárodní přehlídka aranžerského umění československých, maďarských a holandských vazačů. A v hale D vystavují dvě holandské firmy novinky narcisů, tulipánů, řadu hrnkových květin a překvapením bude už velká kolekce gladiolů také z Holandska. V exteriérech bych chtěl upozornit ještě zvlášť na jedinečnou přehlídku botanických tulipánů a různých botanických cibulovin, které naše veřejnost na mnoze ani nezná, od firmy Albrecht Hoch ze západního Berlína.
Některé věci se zkrátka nezměnily ani za půl století. Stejně jako Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež ve Zlíně, jehož 59. ročník probíhá právě teď. Tehdy se ovšem jmenoval Přehlídka dětských filmů Gottwaldov a dvě desítky filmů na něm vidělo 10 000 dětských diváků. O filmové tvorbě pro děti hovoří ředitel festivalu z roku 1969 Aleš Bosák.
Naši pracovníci filmu, televize, spisovatelé, výtvarníci, jako by se naraz nějak probudili nebo více si uvědomili, význam filmů pro děti a mládež hlásí se i daleko víc než na těch dřívějších ročnících. Je to dneska asi 240 českých a slovenských účastníků. A zahraničními jsme si říkali tak skromně, no tak když jich bude 50. A my máme dnes 90 přihlášek.
Na závěr jsem si nechala ukázku, jak se před půl stoletím pečovalo o ty nejvíce potřebné. V Petřvaldě u Karviné byla 1. června roku 1969 zahájena výstavba nového zařízení pro děti, které by jinak skončily v dětských domovech. Nešlo přitom o typickou SOS dětskou vesničku, která se ve stejné době s velkou slávou začala budovat v Doubí u Karlových Varů. V čem byl základní rozdíl, vysvětlil Vladislav Pečka.
Odlišnost je ku příkladu to, že v těchto vesničkách jsou děti vychovávány ženou. Mají tedy nahrazovat pouze část rodinné výchovy. Domníváme se, že je rozumnější vychovat děti manželským párem. Dále chceme, aby naše zařízení naprosto splynulo s celým okolím, aby děti ztrácely dojem nějaké výlučnosti. aby nebyly sami ještě neurotizovány tím, že se nacházejí zase v nějakém skleníkovém zvláštním prostředí. Nechceme dále, aby naše vesnička byla provozována charitativním způsobem, to je, aby byla odkázána na dary naší veřejnosti a podle toho, aby mohla prosperovat. Proto předpokládáme, že by jejím provozovatelem měl být stát a nikoliv sdružení, které začíná zhromažďovat prostředky a chce jich stavět. A konečně také systém Kinderdorf International SOS dětských vesniček je založen na principu katolické výchovy a to při vší toleranci k náboženství si myslíme, že naše podmínky jsou poněkud odlišné. V tom jsou tedy ty podstatné odlišnosti, na kterých my budujeme náš budoucí výchovný systém a proto jsme také nemohli přijmout i označení SOS, které je vyjádřením principů na západě používaných.
Nedej bože, řekli si nejspíš v roce 1969 soudruzi, aby se českoslovenští sirotci vychovávali podle západních vzorů. Rozhlasové zpravodajství před půl stoletím bylo zkrátka silně ovlivněné ideologií. Jak ale ukazují archivní nahrávky, i tehdy se řešily problémy, které se nám jako bumerang vracejí dodnes, po 50 letech.